Hei og velkommen til ny episode av Tromsøball. Mitt navn Tobias Eilertsen, med meg som Martis Helge fra Helgechatten.
Hei, hei.
Og sportsredaktør Rune Robertsen.
Hei sånn.
Ja, det ble en skikkelig mageplask i Haugesund. Jeg regner ikke med du mega happy med det som skjedde i går, Helge.
Nei, det tror jeg ikke noen som holder med til kan være. Det kan jo ikke være, ikke, om ikke mega happy, ikke happy på noe som helst slags måte i det hele tatt. Frykta på en måte det verste før kampen, og så ble det mye, mye verre enn jeg hadde frykta. Det var to helt jævlige timer. Altså, tenk på hva jeg kunne brukt livet mitt, hva jeg kunne gjort med livet mitt de to timene, i stedet for å følge med på denne fotballkampen. Jeg kunne heller lagde dorullnissa i to timer. Jeg kunne lagde dorullnissa, og så sett fyr på dorullnissene, og så smorte meg inn med sånn, den varme aska etterpå. Det tror jeg har vært mer fornuftig enn å se, sånn, følge med på den kampen.
Før vi kommer tilbake til kampen, skal du faktisk lage dorullnissa i høst. Er det på plan?
Det blir i hvert fall ikke tildrakt, forhåpentligvis, på de dorullnissene med obos på ryggen, håper jeg, hvis det blir. Det får vi bare se. Jeg kanskje heller skal lage julenissa. Og apropos dorullnissa og julenissa, så var jo det fæle med denne kampen var jo at hva som skjer her, TIL spiller borte mot et Haugesund-lag som, vi skal for så vidt komme tilbake til det her da, men det et lag som har skårt null mål i første omgang på hjemmebane hele sesongen. Hva som skjer? Jo, her kommer julenissen fra nord allerede i begynnelsen av november. Vær så god, kom og putt han inn, rett inn i oss, ikke sant? Ja, det er så grovt og fælt. Vi kan sikkert komme tilbake til hva som skjer akkurat i kampen, men jeg måtte jo syke meg opp for å se litt highlights her, og det går 1 minutt og 58 sekunder før TIL nesten gir bort deres første hjemmeskåring første omgang på Haugesund stadion.
Ja, det er sant. Og så er det jo ikke hvem som helst. Det var jo også litt skrevet i stjerne at det var han, Tromsø-gutten Sebastian Tonekti som skulle skyte han inn fra 25 meter når han skulle få det målet da. Det var jo også
selvfølgelig. Ja, det var jo en klassiker. Vi skal snakke litt med om det målet. Men du, Tobias, kom jo rett fra flyet nå. Du har jo reist fra, all the way fra Haugesund. Mm-hmm. Du snakket med Tonekti i går etter kampen. Og vi skal ikke ha hele det intervjuet, for det gidder jeg ikke. Men kan ikke du bare gi et kort sammendrag av hva han egentlig hadde å melde? For jeg tror han hadde litt på hjertet der, hadde jeg inntrykket.
Han hadde veldig mye på hjertet. Han gikk jo rett i og sa at han følte han var blitt avskrevet av mange i hjembyen i en alder av 22, og han følte også det, han fikk vist litt fram hva han var god for, og at han hadde masse fotball i seg. Og det var jo ingen, det var en grunn til at den lokale juryen der nede kåret han til banens beste, for det var han jo. Han fikk jo fritt spillerom, og selv om vi hadde snakket om det her, snakket vi også med han før kampet, Tonekti, og med Jørgen Vik om det her, han sier at han var en av de spillene jeg måtte stoppe, han var en av nøkkelspillene jeg måtte stoppe for å skulle dra i land en seier her. Men han fikk jo fritt spillerom. Han danset jo forbi og valset jo forbi tilspillerne, og virkelig storkostet seg oppå der. Han så jo ut som $1 million her akkurat i den kampen. Så om det er fordi han er så god eller for TIL er så dårlig, det måtte aldri vite. Så møtte jeg jo en annen kompis av han før kampen, søster han har satt på tribunen, og Tromsø-folk som har flyttet ned dit. Så det var en liten entourage av fornøyde Tromsø-gjeng der, mens de aller fleste var misfornøyde. Blant de tidligere sine supporterne og hele gjengen fra Sveio, som var faktisk en god del av bortefeltet til TIL, var fylt opp av Sveio-folk som heia på han Gud, som fikk jo sin ildopp som spiss, blant annet.
Ja, det skal sies han, Sebastian Tonekti, han har ikke vært undervurdert av absolutt alle i Tromsø. Chatologen Tell i Tromsø skrev jo før kampen at TIL er kronisk uforutsigbar, så det å skulle tippe noe resultat av denne kampen mot Haugesund, det er jo helt håpløst. Det eneste vi kan være 100% ultra-mega-bombesikre på, det er at han Sebastian Tonekti kommer til å score mot TIL. Og det gjorde han jo. Og i tillegg så var han jo, som du sier, Tobias, det var jo veldig fortjent banens beste. Han spilte jo på et nivå som ingen av TIL-spillerne klarte å komme i nærheten av i det hele tatt. Og I tillegg så visste han da en entusiasme og en glød og en innsats som ingen av tilspillerne heller var I nærheten av I det hele tatt. Så kudos til han. Fantastisk kamp. Fantastisk ræva kamp av TIL. Ja.
Ja, jeg kan bare skyte inn at jeg faktisk imponert hvordan Tom Ekti, for han har faktisk klart å beholde dialekten ganske bra etter å ha vært tvangsflyttet til Bodø og bodde ned andre plasser I mellomtiden. Så holder han imponerende bra på Tromsø-dialekten. Det ikke alle som gjør.
Så kudos han for det også. Han har jo vært klar på at han sannsynligvis kommer til å dra videre nå uansett etter denne sesongen, så lenge han finner en klubb som han happy med, og Haugesund får en liten slant, så, og de happy med, så uavhengig av divisjonsstatus, men nå jo fokuset på dem, for nå de rett og berevet på TIL. Det har endret seg veldig mye på en uke etter det sure overtidsmålet mot HamKam, hvor TIL spilte seg inn I trøbbel. Haugesund slo Lillestrøm, og så slo de TIL, og plutselig var de I ryggen på TIL. Og ikke bare, det andre målet gjør at også det bare tre mål som skiller de to lagene på tabellen, altså I, for de likt på poeng. TIL minus 11, for Haugesund har minus 14.
Det jo sikkert en del folk som kjenner forutsetningen her på tabellen, men kan ikke du bare ta det kjapt så vi har kontroll på det?
Ja, det kan jeg gjøre, fordi at det er enda flere lag enn de fire jeg nevner, for det jo noen lag oppe på 33, 34 og 35 poeng også, men I all hovedsak så det jo fire lag fra 11. til 14. Plass på, som skiller ett poeng. Det Sandefjord har 31, på 11. plass, Kristiansund har 31 på 12. plass, TIL har 30 poeng på 13. plass, og FK Haugesund har 30 poeng på 14. plass.
Det pretty tight, altså.
Det pretty tight, og de gjenstående kampene for å ta dem først, Sandefjord de har Lillestrøm borte, og Fredrikstad hjemme, Kristiansund har Koffa borte, og Rosenborg hjemme, TIL har Godse hjemme, og Sarpsborg borte, og FK Haugesund har Viking borte, og Odd hjemme.
Ja, og det jo interessant med FKH da, som må klare å knø seg forbi I TIL. En av spillerne, jeg vet ikke hvem du jeg tror det var Ruben som sa det I intervjuet på I Tromsø etter kampen I går. Fortsetter vi sånn som det her, og spiller sånn som det her, så taper vi også mot Godse. Og da taper de også den siste kampen TIL skal spille mot Sarpsborg. Og da de jo I kjempetrøbbel. For jeg ser jo nå her det som du nevner, Haugesund da, som laget som må gå forbi TIL for at vi skal havne på kvalik. De har jo Viking borte. Vanskelig kamp det, kan du si. Men så har de Odd hjemme I den siste kampen. Odd, som alle har røkket ned. Odd, som et helt fortapt og forferdelig dårlig fotballlag. Haugesund kommer til å mose dem på hjemmebane I siste kampen. Så selvfølgelig kommer de til å ta... De kommer til å ta minimum 3 poeng. Og det betyr jo da at TIL må ta minimum 3 poeng, tenker jeg.
Det nok minste krav å tenke på. Hvor, det var I uka der I august, hvor man trodde at mye av jobben ble gjort med tanke på Bergeplassen, hvor de slo Lillestrøm, først slo de KFM 1-0, og så slo de Lillestrøm 1-0 uka etterpå. Får 6 poeng på de to bortekampene. Kickstartet høsten litt med det. Ellers så har TIL nå, siden de var da etter 20 serierunder, var de på 24 poeng. Nå de på 30. De har vunnet en kamp hjemme mot Sandefjord, spilt 3 og gjort det, og tapt 4. De har tatt 6 poeng på de 8 siste kampene, og ikke vært sett I nærheten av å ta det og vinne noe borte. Så det jo også ganske bekymringsfullt.
Ja, hvis vi skal ta den kampen som var I går da, og gå litt kjapt gjennom den, så altså det som bekymringsfullt jo den kampen, altså for det første det jo formen tidlig, det jo vi skårte ikke nok 3 mål hjemme mot et HamKam som allerede hadde avsluttet sin sesong I forrige kamp, eller kampen før I går. Men vi jo TIL jo en forferdelig dårlig periode, resultatmessig og ikke minst spillemessig. Jeg og Rune snakket litt om det her I formiddag, altså det skremmende det TIL presterer I går, det så dårlig at det tilbake på det nivået TIL hadde I begynnelsen av sesongen.
Ja, altså, det som skjer her nå at du kan ikke liksom forvente, for det her blir liksom klisjéaktig, men det som TIL hadde ikke I vår og sommer, at når de hentet seg litt inn og begynte å ta litt poeng, så var det ikke sånn at alle kampene var helt fantastiske hele tiden og sånn, men det som problemet nå at ingen av kampene de har spilt de siste par månedene har egentlig vært god hele veien. I større perioder av kampene så har TIL ikke vært spesielt bra. I det hele tatt, så man kan liksom ikke si at de fortjente så mange poeng heller blant I de kampene de ikke har vunnet. Glimt-kampen holder jeg på en måte utenom det her, fordi at det en sånn spesiell greie, den kampen, at hvis du tar bort den, der TIL, jeg synes TIL bra der, men men også der det jo perioder der ikke de bra.
Ja, og de spiller mot et lag som spiller for uavgjort i den kampen.
Ja. Og uansett, når det toppes av det som skjer I går, for det igjen, alle som så den kampen og reaksjonen etterpå, det han Ruben Yttergaard sier, det selvfølgelig helt riktig det. Det sier seg selv, altså det var så dårlig at der på et tidspunkt i andre gang så tenkte jeg at det her var like dårlig som... som et par av de her første kampene når de hadde den her tapsrekka I starten av sesongen, men nå synes jeg nesten det det verste jeg har sett hele sesongen, og det jo, en ting jo når, når du har en sånn type prestasjon I etter en 3-4-5 runder, da kan du jo snu det. På en måte at du har masse kamper å snu det på. Noe av de var I ferd med å klare I lengre tid her, og som jeg også har tatt vite at de skulle klare når det var en 5-6 runder igjen, og sikre det her ganske kjapt. Helt prima posisjon til det, uten å klare det. Det at det her skjer nå, at de spiller sin dårligste kamp for sesongen, når det to runder igjen, altså, da det sånn at det faktisk såpass kritisk at de sier seg selv at gjør de det samme nå, de neste par kampene, så taper de begge de, og så skal de spille mot noen sånne Moss eller Trina I en kvalik, eller Egersund, eller hvis de spiller på det nivået der, så går tidligere rett ned I første divisjon. Det bare sånn given. Og det ikke engang kontroversielt å si. Det bare en sånn superdøll klisjé når det kommer fra meg, faktisk. Og det så ille dette.
Ja, skal vi greve oss skikkelig godt ned I garra og gjøre en liten analyse av kampen I går, så det som bekymringsverdig at TIL og du sier at TIL perioder dårlig og noen perioder gode I de kampene. I går så de dårlige hele kampen. Og noen ganger så de dårlige fra start av. Som jeg synes et kjempedårlig tegn, både for når det kommer til innstillingen og mindset til spillene, også hva trenerne klarer å banke inn I høyet på dem før de går ut på banen. Vi nevnte at Haugesund var jo det mest impotente laget I norsk fotball, og hadde ikke klart å kuke han inn på hjemmebane I det hele tatt I første omgang. Den første sjansen til Haugesund kommer etter 1 minutt og 58 sekunder I går. Da det Diarra som får, altså han blir frispilt alene inne på 10-12 meter fra til sitt mål, der han får stå og skyte. Og Haugård klarer å få ut armen og redde
den. Det ikke der han, det har kommet et innlegg fra siden, og så hedder han Guddal den eneste plassen han ikke skal hedde den. Han har fått mye skryt av Guddal, men nå har det vært mye rart her. Den heddingen der, det gir meg ingen mening at den kommer dit. Det helt uforståelig faktisk, at den kan heddes akkurat der det faktisk står han ene spissen på Haugesundsåret. Han kunne hedda den over eget mål, jeg vet ikke, det noe, jeg helt ute å kjøre her.
Ja, det husker jeg ikke, det kan godt hende det stemmer. Han Guddal og han Kjell Barry har noe åpenbart store problemer med kommunikasjon da. Kan man jo gjøre noen billige poeng ut av det, hvis man har lyst til selvfølgelig. Når han ene fra Svei og han andre fra Senegal. Men de var ikke gode. De var ikke gode hver for seg, og de var ikke gode I lag I går I det hele tatt. Og det så vi på I flere situasjoner, blant annet der da, når han får stå helt alene med Diarra. Hvis de, altså, det var jo en superfortjent hjemmeseier fra Haugesund sin del, så de bare tar de målene der, så det jo han Sebastian Tonekti, det jo, dere snakket om det var årets mål på Haugesund stadion, Tobias, på han så virket det jo ikke som han egentlig tenkte at det var så mye konkurranse om hva som kunne være årets mål der I det hele tatt. Men det jo helt fantastisk scoring. Det skal vi virkelig ikke ta ifra han. Han dribler av mange mann, og ender opp med å skyte ballen ned I siden av målet.
Ja, det også poenget at, som jeg snakker om her, jeg måtte sjekke Vegler, nå bare for jeg sitter ikke med highlights foran oss her, men det er jo, altså den heddes jo ned, og Vegler skriver at det 7 meter han skyter fra. Altså hvis det, altså,
snakker
det
var, om den sjansen til han, de har
det
nå.
Ja, ja. Altså ja. Hvis det altså det en helt sånn sinnssykt stor sjanse, og jeg husker jeg tenkte at, det her så alltid så uvanlig altså den headingen går dit den ikke skal gå I det hele tatt det fullt mulig å styre det en annen plass I hvert fall det mener jeg fullt av, og det var en sånn forvarsel på hva som skulle komme for å si det pent
Ja, altså forvarsel på den scoringen at han Tonekti der, det går det på en måte ikke an å ha noe forvarsel på, men det du kan gjøre jo å forsvare deg det er jo et temmelig sånn minimumskrav for alle lag I Eliteserien Og det der han dribler-greien hans, jeg måtte jo se det på nytt igjen. Altså, han dribler han Leo Kornik, han dribler han Davidsson, han dribler han Ruben, han dribler han Kjær Barri. Og så kommer han nå tøffende, joggende mot målet der da. Kentaro Antonsen klarer ikke helt å sniffe faren her. Anders Jensen klarer heller på en måte ikke. Det ingen av dem som går i han. Så skyter han jo bare. Og så tror jo han Jakob, tror jo jeg, og tydeligvis intervjuet etterpå med deg, Tobias, han Jakob Haugård, at han redder den. Men han slår den vel i stolpen og inn. Det et godt skudd, men også, jeg synes faktisk, det synes jeg faktisk han skal redde. En god keeper skal redde det skuddet der. Det fra nesten 25 meter, og det ikke helt ute i siden. Så det jo sånn kollektiv megasvikt fra TIL på denne skåringen. Altså det jo nesten hele jævla laget bidrar jo til at denne skåringen kommer imot. Og det klart, det jo en forferdelig start på kampen. Og så, hvis vi hopper da galant over til 2-0 i andre gang, der er det jo han, Anders Jensen, som...
Det kommer fra unnskyld ikke i starten av kampen, det kommer på overtid, og det er også litt viktig å ha med det tidspunktet før vi, unnskyld, jeg avbryter deg, før vi går videre til andre mål. Det kommer på overtid av første omgang, det målet, til han Tonekti.
Ja.
Sånn at det her er litt viktig å ha kontroll på at tidspunktet for det målet er litt kritisk. Det skjer en del ting. Først når det blir lagt til 5 minutter, så kommer det rett før pause. Det er også sånn klassisk keeper-greie. At det er liksom det siste du trenger å ha med deg inn.
Ja.
Åpenbart.
Og i så fall, på den måten enda verre at de slipper inn det målet. Da skal du ha fullt fokus på å holde nullen inn til pause.
Jeg tenker at det er sånn her... Det er bare sånn ABC det målet der. För att vi ska inte hänga så mycket upp i såna enkelmål, det gör vi väldigt sällan här, men alltså det är bara sån helt sjukt att se på det här målet, för att det att inte en annan fyr bara mosar ner där.
Mm.
Hä? Alltså Kent Are, kunde inte han bara mosa ner fyren då? Hallå, alltså det var helt sån här mot ja. Det var inte bra.
Jeg har en sånn mose-ned-idé jeg vil jo komme frem til i løpet av det her 2-0-målet.
Ja,
2-0 til Haugesund. Altså, på det her, altså, TIL var ikke god i det hele tatt på noen tidspunkt i den kampen. De har ballen ganske mye. Haugesund legger seg bare bakpå og slapper av. Hei, det her gutta har vi kontroll på. De her TIL-folkene, de har null sjanse til å score, for de klarer ikke å spille gjennom oss. Vi ligger her og venter til de slår i feilpassning, eller gjør en feil, så snapper vi ballen, og så kontrer vi. Og det jo akkurat det som skjer på 2-0 i andre omgang der. Det noen Runar Norheim, tror jeg, som slår en støttepassning til Anders Jensen, som klarer å fomle den bort på et eller annet uforståelig vis.
Men det er jo ikke mål likevel.
Nei, det som er, det skjer da 80 meter fra TILs mål. Det som jo synd der at han Ruben Yttergrensen stiller nok gang opp som tar rollen som rundingsbøye, og ballen går rett gjennom midtbanen og havner ut. Det er hvem den havner ut hos. Hans Sebastian Tonekti, ikke sant? Og de kombinerer litt der på Haugesunds i venstre sida, og det er en ganske enkel scoring for Haugesund, fordi at TIL forsvarer seg nesten. De forsvarer
seg nesten ikke. Vi har jo folk i egen seismen. Det virker som alle bare ballwatcher, og så kommer han, Tonekti får en overlapp på siden der fra en annen fyr, kommer ned til linja, slår den 45 ut, og så kommer han, ironisk nok, han som blir byttet inn fra Diarra, som er spissen der mest, Morten Konradsen. Og så bare plasserer han den inn i hjørnet som han ikke har gjort noe enda, ikke sant? Altså det er... Og da kommer han Ruben Jogganes inn i feltet, altså når han skyter. Altså det er jo skjedd litt ting før det her. Altså det var, jeg vet ikke hva Edvardsson drev med der, det var i hvert fall ingen som prøvde å blokere det der så veldig. Nei, det var mye...
Det er ballwatching, og så er det jo ikke følge løpene inn i boksen. Altså for de to forsvarsspillene der, det er vel han Kjell Barri og han Guddal som står der liksom og bare ser rett frem mot det innlegget som kommer, og så kommer innlegget 45 bak, som du sier, så, åja, her kommer det en Haugesund-spiller, ups, ikke sant, så det er ingen som følger løpet hans heller inn i boksen, og da er det enkelt og greit 2-0.
Og da er det jo over, for det som skjer rett før det her, 2-3 minutter før det her, Tobias, du må ta oss igjennom der, da gjør det et trippelbytte, gjør du ikke det?
Dobbeltbytte,
ja. Og det er...
Det er han Lasse Nordås og han Jakob. Nei, Lasse Nordås går ut, og han Kentaro går ut, og så kommer han Jakob Napoleon inn, og han Fredrik Christensen, vår danske venn, kommer inn.
Og det er ikke sant, og når du gjør det bytte, så skal det ha en effekt. Du gjør jo det for at det skal få en effekt. Og da igjen, akkurat som, på samme måte som at det første målet kommer rett for pause, det har den effekten at det bare det blir en sånn mental knekk når du får det rett for pause. Så når du da har gjort et par bytter etter 61-62 minutter av kampen, og så kommer det målet 2-3 minutter etterpå, så blir det igjen en sånn liksom, for det var jo ingenting som tilsa hverken før eller etter at de gjorde de byttene, at det skulle score spesielt mye mål uansett da, men det kunne ikke vi vite etter 62 minutter, men det fikk jo absolutt ingen effekt i det hele tatt.
Ja, det jo en del av de tingene som plager meg nå, det jo de som vi har jo vært inne på nå, innsatsen, de 11 som starter. Men også de som kommer inn, altså det ser ikke ut som, altså den kommer jo inn da for å endre kampbildet i positiv forstand. Men det ser ikke ut som noen i den gruppa der, eller ikke de som starter, eller de som kommer inn, har en veldig positiv opplevelse, eller helt tru, eller selvtillit. Altså det virker, altså det bare rika mid-table bunn obos av hele det laget der i går. Altså det var altså så... det så ut, de så ut som en fallende storhet. Jeg tenkte meg, jeg måtte se inn på første, tabellen i første divisjon, og så ser jeg noen av de lagene som ikke greide kvalik da, som ikke er blant de topp 6. Det er lag som Stabæk, Ålesund, som, folk, altså lag som vi kjenner fra Eliteserien. TIL så ut som et sånt lag som bare har falt ned i gjørma, og bare ikke vært evnet å ta noe sted. Altså, det var bekymringsverdig.
Ja, jeg vil skytte inn at jeg synes han Lasse Nilsen gjør en god innsats når han kommer inn da. Han prøver jo på noe, han får jo også til et par innlegg og prøver å komme seg rundt der, så han vel den mest positive av de innbyttere, synes jeg. Og når det sagt, han Runar Norheim hadde jo en del forsøk fra venstre siden, han hadde faktisk også bare et par bra dødballer. Men høyre siden til TIL er jo helt lam, altså hele kampen. Hva er det som foregår der? Liksom? Han Kornik har ett løp gjennom det, som han, der han ikke rekker ball. Og det var liksom egentlig det for han ble skadet. Han gjorde pain til, han var jo bare helt... Var han involvert i noe som helst? Altså, det ser ikke bra ut for... Hvis vi kaller dem for trioen på høyre siden da. Han Kjell Barry, og han Edvardsson, og han Painsil. Altså, de skaper null i hele kampen. Altså, jeg tror ikke det kommer et innlegg fra det her engang. Så det er bekymringsverdig.
Ja, når det gjelder han, Kornik, så gikk han av, og det var jo mens så ut som han fikk en strekk. Fikk melding her nå fra Jori Døgerstrøm nettopp, som er legen i tid. Hun sier at det foreløpig ingen stor bekymring fra Kornik. Han har en lang sesong og slitne bein. Kanskje ikke helt det man trenger å høre nå, men skal nå ha seg... det er nok ikke neste kamp om to dager, så han bør jo være i rute til Strømskosekampen på lørdag om... Altså, ikke nå til lørdag, men lørdagen etterpå. Så, ja. Men altså, det er sånn utrolig flatt å se på det, for at det er viktig å ha med seg hvem de spiller mot her. Det er det som er litt sånn essensielt. Altså, det Haugesund-laget var egentlig helt... De var ferdige de før i drøy uka siden, spilte borte mot Lillestrøm, som da hadde vunnet en match uka før, og var litt... Så, det var liksom de som skulle... ta det her steget opp fra den her bunnstriden som tidligere har vært en del av på flere måneder nå, der du hadde liksom Odd og Haugesund og Lillestrøm, og så bare snur alt i løpet av den matchen forrige helg, der Haugesund vinner mot Lillestrøm, og så skjer det her i går, og det er liksom det er veldig, veldig sånn, det som blir veldig populært, det blir sånn skylddelingsgreier. Er det spillerne, er det Jørgen Wiik sin taktikk, det måten han har motivert, de har gjort den klar på. Selvfølgelig er ikke det ene eller det andre. Det er jo ingen tvil om at han ble sviktet av spillerne sine i går. Altså, jeg tror ikke det tør jeg å påstå, fordi det var ikke noe, det virket ikke sånn det var liksom noen som hadde sånn voldsomt trua på den planen som var lagt. Jeg, i hvert fall ikke, det er mulig, altså, jeg har ingen grunn til å tro at ikke de gjør 100% når de spiller. Det går ikke an å påstå, eller at de på en måte ikke har fått med seg det, men det blir i hvert fall ikke gjennom en hel kamp ikke gjort noe som helst. Det var ingenting som de gjorde som viste oss at det her var ja, det helt altså at de hadde noe trua på det de skulle gjøre i det helt, at det var jo ikke nærhet.
Ja, da skal vi kanskje bare ta dem og ta litt og snakke litt om Jørgen Wiik, tenker jeg. Som du sier, spillerne, og det skrev jeg også i chatten, man så at spillerne har ikke trua på det de holdt på med ut på banen. Det er et faen meg et rødt flagg for altså, både trenerne og ledelsen i TIL. For det er sånn det ser ut når man er ferdig med å røkke ned. For det har vi opplevd før. Og att plötsligt tillförsvaret dock upp där och fungerar som plumbo på angreppsspelet till Högesund. Det är inte bra. Och han Jörgen Vika fick ju ett spörsmål då för de som följer chatten så vill du få med sig att stora delar av deltagarna där helst vill ha han Jörgen Vik sparka som tilltränare. I den här podcasten så har vi aldrig krävt att han skulle bli sparkad som tilltränare och jag tror inte det är liksom det är inte det som kommer till att rädda till de två sista serierundan om de skulle ta ett sånt type desperat grepp heller. Och det bör de inte göra och det tror jag inte de kommer att göra. Men han och han, eventuellt han Gard Holme är sliter lite med att förstå den här rollfördelningen av deres och tydligen inte den enaste. De bör nu, alltså här bör det verkligen tas någon evaluering på vad de håller på med. När vi snackar om spelarna, det ser ut som att trua. De har en insats som är långt under pari igår. Och då måste man spöra sig om det tränarteamet gör nok eller gör rätt grepp på träning och i förkant av kampen. Vi kan ta det första, under kampen är en annan grej då. Men det intervjuet han gjorde med deg igår etter kampen, han Jørgen Vik, Tobias, så ser du at han er litt preget. Og det er bra, synes jeg. Han er selvkritisk og ærlig på hvor dårlig det her var. Og også altså, selvkritisk på den måten at vi har nok ikke truffet på inngangen her. Altså, eller det må være noe med inngangen også som kan være feil her. Och det bör du ju verkligen se på nu framöver. Och så liksom jag får helt tiden spörsmål om jag syns att han bör få sparken och sån. Det syns jag inte. Men alltså han bör också ta en värdering om han hur komfortabel han egentligen är med den här jobben. Jag syns det verkar som han är lite okomfortabel med del av alltså med egentligen med del av jobben som ikke foregår på träningsfältet. Och då bland annat när han ska förhålla sig till media och stämmas utifrån, det syns det verkligen ganska uppenbart han liker det inte. Och hvis du inte liker det, då kan du heller inte vara god till den delen av jobben syns jag. Han har ju en föregångare som heter Gaute den gule eller i den här settingen ändå bättre som du kallar för Tobias Tause Gaute. Han likte ju verkligen heller inte den där delen av jobben. Alltså han var mer intetsigande intervjuobjekt som är ett människa kan du inte finna än någon Gaute Hellstrup. Jag tror att det var en del av grunden. Jag tror att det var en del av grunden till att han faktiskt nu ville vara sån assistenttränare i en helt annan klubb. Att han då får han koncentrera sig om det som sker på träningsfältet och tränger inte ha något med där han media och TV2 och i Tromsø och vem det nu är när kampen är färdig och för kampen. Och jag får lite den där vibben av han Jørgen Vik också. Forskjellen är att vi likte han Jørgen Vik håller på sig vi likte han jättegott för säsongen började. Och för det började ta på massa kamper. För då var han liksom kis, liksom tromsøværing, var ikke redd for å bannes litt, og han har visst også, han har visst menneskelige aspekt som at han har et temperament, og ikke redd for å gi beskjed til dommerne og sånn, som jeg også anser som positivt. Men ikke sant, så er det jo det og han, og Jørgen Vik, på tross av sin unge alder, altså, han har, som han selv har banket inn i høyet til folk, han har ledet utrolig mange treninger, og han har også mye erfaring som, han har jobbet som lærer i mange år. Det er også en veldig verdifull erfaring, tror jeg, når du skal være fotballtrener. Men det er jo forskjell, altså det er stor forskjell på å være en god fotballtrener, og å være en god en passende trener for en eliteserieklubb med det massive presset det medfører. Det er en helt annen, det er en totalt annen jobb. Går ikke an å sammenligne. Altså, det er en ekstra dimensjon av jobben som kan tilføre så sinnssykt mye stress i hverdagen at jeg er litt usikker på om han egentlig er komfortabel med det.
Ja, jeg skal si som følgende som har jobbet med en del tiltrenere gjennom årene, at jeg tror ikke det handler om han komfortabel med det her eller ikke. Det handler om hvilke resultater han har. Men en gang du har ganske ok resultater, så spiller det egentlig ingen rolle hvilken mediehantering du har, tar jeg å påstå. Jeg var i 2018 og observerte han Kjetil Knudsen i Bodø når han holdt på å røkke ned, og han holdt på å få fyken. Han så ikke helt komfortabel ut da. Det kan jeg bare si med en gang. Det var som å se Gaute Helstrup når tidlig gjorde periodevis dårlig for noen år siden, og litt sånn som... Altså generelt, det handler ikke om Jørgen Vik eller Gaute Helstrup, så det handler om at det er noen som er annerledes, og kanskje ikke sier... Som framstår litt sånn som du er inne på her. Men sant, det er resultatstyrt, og de med, hadde tidligere vært nummer fem, så hadde jo ingen som diskutert de her tingene i det hele tatt. Tror jeg, i hvert fall ikke på den måten som vi gjør nå, når vi kanskje, når du liksom nærmest ser det litt i sammenheng med at de er der de er. At man prøver å finne forklaringen på hvorfor det her er vanskelig.
Du har helt rett selvfølgelig. Det er et rått spill, toppfotball. Det er en ting som gjelder, og det er resultatet. Får du resultatet, så er du en god trener og ferdig med det da. Poenget mitt var mer at du har ganske mange fotballtrenere på toppnivå som ikke nødvendigvis er de her ultra-taktikk-nørdene, ikke sant? Men som har en type personlighet som gjør at spillerne går i krigen for dem, ikke sant? Jo. Folk kan kalle det for banalt, men alle vet, alle har hatt en sjef en gang, ikke sant? Så vet du på en måte hvordan egenskaper, og folk responderer på forskjellige typer lederstiller.
Nå er ikke denne litt enkel analyse av det. Er en utelukker, vel ikke det andre her?
Nei, overhovedet ikke. Og det er jo flere aspekter enn akkurat det her med det utenforstående. Jeg mener jo det er en god del å være kritisk til når det kommer til det rent fotballmessige også. Så vi kan jo kose oss litt.
Altså du har jo, for ordens skyld, så heldigvis er ikke det her en videopodcast, men du har jo en 7-8 tettskrevne notatsider her, som antakelig blir denne podcasten å vare noen timer nå.
Nei, så er det jo sant. Altså, det har jo vært, må jo bare skyte inn, altså, det, han har jo en tøff oppgave foran seg. Det har jo veldig, altså, suksessraten når en assistent tar over etter hovedtreneren for å videreføre, er jo veldig sjelden stor.
Den har i hvert fall ofte gått galt. Også i tidlig historie.
Ja, altså, de aller fleste her var jo med. Han var jo en del av teamet også som gjorde det veldig bra i fjor. Så det skulle være, tanken var jo at det skulle være en videreføring. Men det er jo kanskje å gjøre noe med noen i gruppa også, så kommer assistenten opp, og så det er han som plutselig, ikke sant, altså man vet jo ikke mekanismen i det her, men det er jo han som setter ut han Chris Suchet ut for laget for godt, som var jo en kjempesuksess i starten, satt ut han Zacharias Oppsal ut av laget, fikk han solgt i sommer. Det spiller altså man Jakob Napoleon Romsa, som i fjor fikk tilbudt 20 millioner fra Kypros, som ikke spiller, eller som ikke har selvt det, som sitter på benken nå, stort sett. Joe Paisley, som var ganske god i fjor, eller hadde perioder han var inne i, som er ute, ikke sant? Så det er jo, altså det kan jo skje friksjoner i gruppa, og så er det assistenten som kommer her og bare bestemmer at det er ikke god nok. Eller skjer noen murring, altså er det. De må jo snakke om at de henter spillere for at de har den og den personligheten, den funker i gruppa og sånt. Men så har de også brukt mer penger. De har aldri brukt mer penger enn de har gjort i år. De har brukt 20 millioner på spillekjøp i år. De har solgt riktig nok. De har solgt for store penger, men de har også brukt mye penger. Det har aldri vært brukt mer penger i tidligere historie. Og det ligger nå og har et nedryks kvalikspøkelse.
Må vi inn på det her junior-aspektet igjen? Er det dit vi må igjen? For poenget her er jo at de her litt rutinerte spillerne må hentere de unge spillerne, for det her er helt nytt for dem, mange av dem, å ha motgang på denne måten. Det er noe du er nødt til å lære deg å hantere. Om alle de unge spillerne tider her, nå snakker jeg ung som i sånn type under 22-23 år. Til og med mange av de, det er en del av politikken deres, og det er jo da det blir så viktig at han Høgård, han Kentar Antonsen og Ruben Yttergaard klarer å hantere de her og lære dem det her. Man skal ikke legge alt på dem, for de er bare enkeltspillere de også, men det er jo hele poenget her, når du har så mange unge spillere som tidligere, som skal selges for tusenvis av milliarder til utlandet i tide og uttide. Det er jo på en måte den erfaringen de kommer med her, som er så viktig. Og det er jo den som jeg føler også svikter litt her, altså fra dem. Altså det, de svikter jo også, totalt.
Jeg har et konkret eksempel på akkurat det der fra kampen i går, og det er egentlig det 2-0-skåringen, altså opptaktet til 2-0-skåringen til Haugesund. De to sånn fremste ledertypene og rutinefolkene i troppen er jo han Ruben og han Kent Are Antonsen. Og jeg vil ikke si at jeg på noen måte føler at de ikke tar ansvar, men de må kanskje faktisk ta og enda litt mer grep om det her enn det de har gjort. Og da snakker jeg ikke om bare om å være en positiv leder på trening. Da tenker jeg I en del tilfeller I løpet av de her kampene, så de også, som resten av laget, ofte veldig passiv, synes jeg, når motstanderen har ballen. Og det her en situasjon der han Anders Jensen taper ballen, skal tilbake til det da, der blir jo han Ruben runda veldig lett, nesten sånn at han lar seg runde. Og da litt sånn, det liker jeg, altså, jævlig dårlig. Altså, akkurat det her med innsats og sånn, det jo sånn som sånne hipster-supporterer med masse erfaring fra FIFA og Twitter bruker å gjøre litt narr ut av. Men innsats er faktisk en veldig bra ting når du spiller fotball, trust me. Og akkurat der og da, ikke sant, når han I ferd med, du ligger under det her, du kan ikke slippe inn til mål, han fyren her runder deg, og for å unngå I kontering, det du må gjøre, du må jo til helvete ta og mose han rett ned. Du må jo mokke han rett ned. Du må ta det gule kortet der, og så avverge denne situasjonen, og så får du masse av motspillerne opp I trynet, helt tipp-topp. Så får du fyrt, får litt temperatur I kampen, så får du frigjort litt energi hos dine egne spillere, I stedet for den der lunkne lapskaus-vassinger rundt den lunkne lapskaus-fotballen som du holdt på med I går. Du må ha situasjoner der du faktisk tar sånne grep, mener jeg.
Ja, for altså, mitt poeng her det at TIL spiller voksenfotball. De I eliteserien. Jeg vil bare understreke det, det høres litt sykt ut å si det, men det vi ser litt av den variasjonen med de unge spillerne, når du har så mange av dem, så blir det her vi ser litt konsekvenser. Det går TIL inn I med å åpne øya. De har valgt denne strategien. Medlemmer har valgt inn et styre, Og som igjen har ansatt et sportslig utvalg, og en trener og en sportsjef som har denne strategien. Det litt viktig å ha med seg det, faktisk. Det jo ingen... Det jo, det,
strategien det, må ikke mokke ned motspillere.
Nei. Det å ha mye unge spillere, ja. og nesten kjøre den strategien enda hardere de årene som kommer. Poenget at dette en helt gjennomtenkt strategi, men den ikke verdt noe som helst når laveste nivået blir så lavt at du røkker ned. For det som jeg sa I sted, litt satt på spisen, det de TIL på vei nå, når de fortsetter på den måten som de gjør nå. Det realiteten. En plass jeg ikke I min villeste fantasi hadde trodd at dette laget skulle være for noen uker siden. Der vi faktisk nå.
Mm. Ja. Og en ting jo innsats, som veldig bra. Å få den rette taktikken også veldig bra. Og jeg vil ta opp, jeg blir litt sånn putt on the spot, som det heter på godt norsk I går, I den her chatten, liksom. Det var masse bra innspill og masse diskusjon frem og tilbake om hva det egentlig som hva det som går galt her da. Der får du liksom spørsmål liksom Helge, hva mener du problemet I TIL sitt spill som gjør at det her fungerer så veldig dårlig? Og det sånn så I kampens hete så klodrer du ned det første du tenker da, ikke sant? Og det var at det her TIL spillet for forutsigbar og for forsiktig fotball. Det jo et sånn taktisk perspektiv. Jeg har jo tidligere sagt, I et underholdningsperspektiv så oversetter det til kjedelig defensiv fotball. Men det å spille forutsigbar og forsiktig fotball jo I utgangspunktet et pluss hvis du tenker rent defensivt da. Men offensivt så er det ganske trurig altså. En ting jo helt basic, sånn som å vinne duellene, men TIL har et problem I angrepsspillet sitt. Jeg mener problemet med angrepsspillet mye større enn problemet defensivt, fordi om de har sluppet inn masse mål de siste kampene. Og det mange grunner. Altså, TIL så forutsigbar på måten de spiller på. Og det har de vært altså offensivt, og det har de vært egentlig hele sesongen. Vi hadde den starten av sesongen som var helt forferdelig, og så klarte vi på en måte å fighte seg tilbake. Og da ga vi masse... men jeg helt rettferdig skryt til de to spissene, han Vegard Erlien og han Lasse Nordås. For de klarte altså å skape så mye på egen hånd, de to der oppe, som en form for angrep alene, med relativt lite støtte fra, synes jeg, fra medspillerne sine. Nå han Lasse Nordås, han hadde jo en helt forferdelig kamp I går. Det så jo ut som han, skoen hans var lagd av betong og ikke lær. Altså det her han, mottakene hans var jo sånn her han Adriano Munoz nivå på. Og han Vegard Erlien, han så jo ut som han hadde, rett og slett hadde lyst til å være en helt annen plass. Og formen hans har jo også gått kraftig nedover. Vi må huske på at de to skåringene faktisk hadde i forrige kamp var jo begge to straffespark. Men nå når de to ute av form, så har jo plutselig ikke til egentlig noe særlig angrepsspill. Det de har jo han Runar Norheim på venstre sida. Og hva gjør Haugesund i går? De vet jo at han Runar Norheim den største trusselen til TIL. De putter bare to mann ut på han Runar Norheim. Så da, i stedet for hvis han skal komme seg til innlegg, så må han drible to stakker i stedet for en. Og da savner du jo at TIL har en plan for det da, eller i løpet av kampen, når du oppdager det her, klarer å justere det på en mye bedre måte. Det må jo komme mange flere løp, spesielt fra venstre indre løper, han Kentar Antonsen fremover. TIL må jo ta mer risiko, ikke sant, i angrepsspillet sitt. Det masse ting de kan gjøre.
Og det interessante her at det risikogreia, jeg tror det var i pausen at det var et intervju med TV2, da må jo alltid rett før kampstart, eller kampen i gang igjen, så skal jo trenerne inn og snakke litt der, og det som kan... Og da pratet vel, jeg husker helt feil, så jeg tror han Jørgen Vik pratet om det der risikoopplevet. Vi må ha flere folk framme. Så jeg tror også han, når han ser kampen, klarer å identifisere mye av det der du inne på selv. Altså det må vi jo ta for gitt. Det er, han jo en smart fyr, så det tar jeg for gitt at han får se. Men det, så derfor må det jo være, derfor må det jo være frustrerende når du ser som trener at det faktisk ikke funker i det hele tatt. Og du må ta inn over det at hva er det jeg skulle gjort annerledes. Fordi Når du hovedtrener TIL, så er det du som har ansvaret. Du har god lønn i norsk sammenheng, for ordens skyld. Kanskje ikke i elitserie sammenheng, men i norsk sammenheng. Så det er til syvende og siste tilbake til han. Og jeg hører du nevner det her med Gard Holme, men vi skal bare forholde oss til han Jørgen Vik som er ansvarlig for det her. Du kan gjerne snakke om Gard Holme, og han er der. Men det er han Jørgen Vik som er ansvarlig for det her.
Ja, jeg så også det på pausintervjuet, og du har jo, altså, du har jo rett. Altså, det han sier der i praksis, han ser egentlig det samme som vi ser oppleve. Det han sier at vi må, for det første, være mer aggressiv, og for det andre, ikke bli for feig. Og det har han sagt ganske mange kamper, at vi blir for feig. Men liksom, er det da spillere som blir for feig, åpenbart? Ok, da må du ha noen grep å ta for å forandre situasjonen ute på matta i real time når kampen pågår. Og det sliter jeg jo liksom å se de store grepene som blir tatt fra benken i det hele tatt. I går så var det har forstått ikke første kampen, men plutselig du jo savnet det her med at du har to spisser som de to eneste som driver og presser når TIL skal ha høyt press. I går så har du han Ruben som går opp som den... Og han Ruben, for ordens skyld, den, antar den tregeste midtbanespilleren vi har, han som da går opp og skal hjelpe dem i presset. Og det hadde ikke noe positiv effekt. Effekten det eventuelt hadde var til å bli enda mer naken på midtbanen med to i stedet for tre spillere der. Og så er det jo liksom, ok, helt på slutten, nå, eller uansett hva det er andre gang, da bør TIL være desperat. Hva er plan B her? Og plan B... Gode gamle, ja, sender medstopperen om som spiss. Tobias Guddal opp som spiss da. Uten at det kommer noe så veldig masse sånn innlegg eller noe sånn mot han, så er det sånn, hva er det noen, ser dere hva planen er?
Nei, altså det var...
Altså, jeg trodde jo, for du hadde jo snakket så lenge nå, at jeg trodde det her var sånn retorisk spørsmål, at du skulle bare fortsette, for du har jo, jeg sitter jo med fascinasjon og ser på de her notatene dine, jo pil i alle retninger, og det er jo helt, og i motsetning til
denne meg... Denne gangen har jeg ikke tegnet noen fotballbaner.
Nei, men i motsetning til meg, når du har faktisk de her handskrevne notatene, så klarer jeg faktisk å forstå hva som står der, for det gjør jo ikke jeg selv når jeg noterer, men det var noen digresjon. Plan. Vanskelig å se den plan, og ikke sant, den veldig enkle analysen og konklusjonen i forlengelsen av det du er inne på med Jørgen her, det han sier i pausen, og når du får det svaret du får, det er jo at det ikke når igjen. Enten det, eller så plutselig et lag som mellom 12. mai og 30. august var topp tre i Eliteserien, ble helt sjanseløs over natta. Fordi det jeg nevner, en sånn type tabell betyr jo ingenting. Men ikke sant, det sier litt om variasjon som vi har sett med det her laget gjennom 2024, at du går fra å tape en masse kamper, plutselig er du bra, släpp inn masse mål i det hele tatt, så blir det å ry inn mål i alle retten, og du tar nesten ikke poeng. Og du tilbake igjen i nedrykkstriden. Altså, du har, må huske på en ting som viktig, og det må jeg si før jeg glemmer det. Thiel har tapt 14 av 28 kamper. Da røkker du faktisk ned i mange tilfeller. Det viktig å ha med seg, altså. Sånn at det jo mye som har gått galt her i veldig mange kamper, og det å bli fortalt av alle som har spilt på lag, ikke sant, når det ikke går bra, det blir jo litt sånn, det kan bli sånn slitsomt, ikke sant, å få en trener eller en sentral spiller som skal liksom få resten av laget til å få trua på det her, sånn ordentlig, ikke bare sånn til forsyns skyld, for at alle, hvis man går opp på Alfheim når som helst og snakker med folk der, og det kan være dagen før en trener får fyken, der har jeg opplevd tidligere, at liksom alt er helt prima her har vi trua på det vi holder på med. Det som sier seg en ting, men hva de reelt sett kjenner på og har trua på internt, altså inni seg, det er jo noe helt annet ofte. Eller kan være da. Og det er jo det som man får følelsen av ikke har skjedd i går. At de har ikke nådd inn til de fyrene i det hele tatt. Han er Fredrik Kristensen som straks kommer inn der. Kostet 5 millioner. Som egentlig, for ordens skyld, det er en lav sum i elitseriesammenheng. Han kostet noe uansett 5 millioner, det er høyt i tilsammenheng da. Altså, stakkars fyr.
Ja, det var ikke noe han tenkte nemlig jobb å bli heavy in der akkurat på det her laget.
Nei, det var ikke...
Jeg synes han prøvde.
Ja, ja, han prøvde jo. Og det samme som du sier, han Lasse Nilsen, de prøver jo. Altså, men det er jo ikke noe... Altså, så ikke sånn de heller hadde sånn sinnssykt tro på det her. Ikke sant? Så det handler om, det her blir litt sånn, det nærmest sånn mellommenneskelig, og sånn vanskelig og vanskelig, det er vanskelig å snu det når du først kommer inn i en sånn trend som er vanskelig. For det som jeg har bare lyst til å si her, når du har hatt så mye oppturer og nedturer med det her laget som du hadde gjennom denne sesongen her, så blir det sånn at en enkel som konklusjon er at Thiel er ikke så god som de har vært på sitt beste, og de er heller ikke så elendige som de kan framstå i går, sånn egentlig. De er en plass imellom der. Men sant, når vi sitter her dagen etter at de har spilt den dårligste kampen i sesongen, igjen sikkert litt historieløst da, det var mye dårlig her i vinter og i tidlig i sesongen også, det er greit, men altså, da blir det vanskelig å se akkurat det perspektivet der da.
Du sier jo noe veldig skummelt der, og det at uansett hva treneren sier, så virker det helt som det når gjennom til spillere, og det er jo i så fall ikke bra på noe som en slags måte. Og da kan jeg dra frem et veldig godt spørsmål fra den allerede nevnte i Tromsø-chatten, noen kaller det for live-chatten.
Hva er det sånn chat det her?
Ja, det er sånn chat som man har som går live under alle tilkampene.
Er det din chat du snakker om?
Ja, det er min chat jeg snakker om. Så... Vel verdt en julegave med Tromsø abonnement, hvis det noen stakkere som av en eller annen grunn ikke allerede følger med på den. Så kan jeg i hvert fall ta opp et godt spørsmål jeg fikk mett opp i det her. Altså, hvis jeg diskuterer med folk, liksom, spillerne har møstet trua, hvordan skal vi snu det her? Og så kommer spørsmålet, tror du han har møstet garderoben? Og da får jeg sånn, det vet ikke vi om han har gjort det. Jeg synes jo ikke det ser ut som han har møstet garderoben, altså han Jørgen Wiik, trener til Thiel, har møstet garderoben utad, for da bruker jeg det å være litt mer sånn surmuling fra spillerne enn nå er det jo egentlig ikke noe surmuling, de er jo bare selvkritiske og veldig fornuftige, alle Thiel-spillerne etter de blir intervjuet, men det er flere måter å møste garderoben på. Altså, en ting er jo, du trenger ikke få spillerne imot deg for å ha møstet garderoben, hvis de på en måte ikke helt har tru på plan, eller har selvtillit nok til å klare gjennomføre den, så har du jo møstet garderoben på en måte da også.
Ja, altså det blir et sånt definisjonsspørsmål, og med det jeg sier det der, så mener jeg personlig at han har ikke møstet denne garderoben. Det blir en for enkel analyse. Mange ganger, både internasjonalt og i TIL og ellers, så har man sett eksempler på at trenere har mestet garderoben sånn ordentlig, og det har skjedd. Og så er det viktig å understreke at spillere som opplever motgang, kanskje de blir benka, er misfornøyd med trenerens disposisjon, og det er jo de som ofte melder seg med denne misnøyen. Så er det jo for meg, eller oss da, som snakker med de her, å på en måte vurdere hva som er innenfor det normale. Ikke sant? Men med en gang du får det bakteppet med den kampen I går, så det veldig lett, som vi var inne på et par andre punkter I sted, å tolke det her I litt sånn verste mening. Da. Det det jo ingen tvil om. Det kan gå til at vi sitter her om tre uker etter at de har spilt mot Strømskots og Sarpsborg, og så har de vunnet 4-0 til sammen, liksom, og så det bare high flying inn mot neste sesong. Så glemmer vi alt det her. Men det, så fort kan det faktisk nu, men ikke sant? Å sitte her nå og si at det her tror vi går kjempebra, det blir veldig vanskelig å si det rett ut.
Og la meg bare presisere en ting, siden det åpenbart en del folk der ute som veldig glad I å ta ting bokstavlig I alle sammenhenger, uansett hva det snakk om det TIL-supporterer eller journalister eller noe. Han har ikke mistet garderoben. Garderoben fortsatt der. Garderoben fortsatt oppe på stadion som heter Romsa Arena powered by Tromskraft. I tilfelle noen nå fikk helt på
nytt. Den ble faktisk pusset opp her, var det I fjor, Tobias, eller for to år siden. Kjell Kolbeinsen betalte for å pusse, og Trondmoen betalte for å pusse opp garderoben, så den der. Det helt riktig. Og den ganske fresh og ny også.
Så det ikke den samme garderoben der, som han tidligere daglig lederen snakket om at der må de få lov til å ha god lukta.
Jo, det den garderoben.
Ja. Ok, det den.
Ja, den ble enda mer, alt ble enda mer freshet opp der oppe når TIL skulle ruste seg opp for Europa og brukte litt penger på det. Men hun har nesten glemt at TIL også har vært og spilt I Europa, og det var egentlig nesten litt sykt å tenke på. Det var jo egentlig for så vidt, jeg husker han, Jakob Napoleon var litt på gang I Skottland der, så jeg ble virkelig så mange... Bare, hvor ble det av han, og hvor ble det av det gjengen der som var I ferd med å slå ut I Killy og skulle ut og møte FCK I avgjørende kvalik der. Så nært. Men her vi. Her vi. Den klarte det minste å finne, finne sykdommelige nok, eller medisinsk nok årsak til å gjøre sånn at han hverken han... Lille Jens eller han Runar Norheim ble sendt til Chile da, så det hadde jo vært
men når du ser at han fant på etter han,
altså Jens var jo syk og kom inn, han var på benken han vet han har vært og handlet med sykdom
han har fått litt koldbrein, så han må være
ja. Og Runar Norheim, kanskje han tok han ut for sikkerhets skyld da,
bare
for
han har fått litt tennisalbu
tok han jo ikke ut for at han var at han ikke skulle dra til Chile, det jo helt sinnssykt ting å gjøre.
Ja, men
jeg må jo bare rette inn det, for at ikke folk skal tolke deg I verste mening, Tobias. Plutselig så du bare... Nei, men altså, det jo... Det var,
ta det helt bokstavlig, det jo, altså, sånn. Han ble bytt ut fra at noen skulle kidnappe han fra stadion, sånn at han ikke kunne være med til Chile. Ja.
Men for en treningskamp I Chile virker ganske voldsomt I den situasjonen som TIL står I da, og skulle sendt to av sine unge og beste spillere.
Ja, det vel noen I NFF som har lyst på en litt artig ferie, og så skulle ta med seg landslaget som god unnskyld.
Jeg orsker ikke. Det ikke noe poeng å drive oss og snakke I store bokstavene hvor sjanseløst det der Chile-prosjektet. Men nå slipper de noe å dra dit, så da det noe greit. Men den lærdommen de skulle eventuelt ta det etter å reise 30 timer en vei og så komme tilbake, så to dager til kamp liksom, den bra
det hadde jo vært veldig bra trening hvis det, altså, de skal jo på et eller annet tidspunkt bli utenlandsproffa, hvis de ender opp med å spille I Botafogo eller Boca Juniors eller noe sånt, så må de jo gjøre det her ganske ofte så
da at de må dra til Chile
ja, eller, det, altså alle vet jo at Chile jo hovedstaden I Argentina altså, ja Det der de har funnet ut at de skulle ha ferien, NFF-folk.
Ja, det I hvert fall han Gud, Tobias Gud og han Lasse Nordås, de har jo ikke vært så gode som de kan være, så de kan jo dra ut og sikre seg en EM-billett nå I pause mens de andre guttene her hjemme og lade opp til godset. De kan spille på seg litt selvtillit og forhåpentligvis lære seg å forsvare enda litt bedre og score enda litt mer, så det satser vi nå på. Ellers skal nå både få han Kornik I vater, så har vi jo to uker helt til neste kamp, årets siste hjemmekamp. Så det litt sånn, vi har vært lenge I en episode, men vi må nesten bare høre hvordan tror vi det her blir å gå til slutt? Altså, eller har du enda mer på papirene dine? Som altså, du må...
Hvis ikke du har noe mer på de papirene, så
må vi begynne å få ut her, Helge.
Kunne godt holdt på et par timer til, men vi kan jo, hvordan jeg tror det går, nå så jeg ganske langt nede. De må gjøre noe annerledes fremfor den hjemmekampen de har nå. Det som typisk når du Tobias etter liksom ja etter sånn perioder der du går på mange tap liksom ja hva skal vi gjøre med det her skal vi prøve noe nytt nei det liksom ikke man skal ikke gjøre noe annerledes man skal ikke prøve noe nytt. Og det jo alle trenere sånn, og spillere sånn her måte, og de vil ikke innrømme at de har gjort noe feil, og så vil de ikke fremstå som at de har panikk.
Hva skal vi gjøre noe nytt? Hva kan vi fortelle?
Nei, hva vi skal gjøre, ja, vi burde først skrote, og hvor lang tid har vi nå? Vi burde først skrote formasjon, og så de burde ta grep. Men, ja, altså, han, det jo sikkert noen som må mokke banen her også før, men rent sånn fotballmessig, så tror jo ikke jeg heller at de får gjort noe sånn her helt mirakelting. Nå har du jo riktig nok ganske lang tid å jobbe på å spille, og gjøre store endringer i angrepsspillet, mener jeg da. En enkel ting de kan gjøre og fokusere på, for eksempel, som kan gi resultater på kort sikt, jo å begynne å finne ut hvordan TIL skal begynne å score på cornera igjen. For det jo helt dødt. Hva til det var siste gang? Altså, TIL har ikke nok skårt noen... Det ikke, hvis noen har noen statistikk på det her i hodet, så må dere gjerne ta det. TIL har jo skårt noen mål på dødball denne sesongen, men det har jo vært straffespark og frispark, og det ikke mye corner da.
Nei, men altså, ja. Det kan jo ikke være løsning, Helge. Jeg håper du har noe mer å komme, for det kan ikke bare være å score på noen corner. Det er...
Bare se på Arsenal for eksempel, ja, det, og se på Aston Villa. De har sine egne sånne dødballcoacher som ute og danser på sidelinja, og de filmer close-up.
Det må jo være noe fundamentalt, for liksom, fotball er sånn som vi vet, det er et spill du ikke kan planlegge ihjel, men det er jo noe, altså, det er jo en grunn til at de driver og trener hver dag på en del greier i spillet sitt. Er det ikke der vi må begynne?
Ja, altså, der har du vel på hele sånn året. Det som er enkelt å gjøre noe med er jo corner. Så jeg vil se han guard 40 på sidelinja, ut og danse. Ikke sant, med hva de skal gjøre på de fantastiske nye corner-grepene de skal ta. Det, altså, TIL har jo tradisjonelt sett vært skårt mye mål på corner. Det har vært et viktig... viktig...
Er det noe du tror, er noe du vet?
Nei, det er noe jeg vet. Okay. Det husker nå de fleste som har sett. Altså, vi skårte jo masse mål på corner i den perioden der vi hadde folk sånn som han Simen Wangberg og han Magnar Ødegård som midtstoppere. Nå har vi han Kjell Barry og han Tobias Guddal. Hallo! De guttene de gjør nå skal jo skåre flere mål på corner enn de ikke fullt så høye herrer vi hadde tidligere. Så jeg håper noen tar utfordringer. Jeg regner jo med at alle i TIL-systemet følger med på denne podden, og gleder meg til å se de fantastisk kule corner-trekkene.
Så det altså corner-trekk som skal redde TIL fra dere ned her? Ja. Er vi kommet dit?
Ja.
Nei, det kan ikke jeg være.
Jo, jeg har trua på det.
Ja, men jeg tror nesten det var dine famous loss, og jeg skjønner du har mye på hjertet. Jeg også frustrert, men jeg litt sånn flatere enn deg i dag, Helge. Jeg veldig litt bekymret for det, at jeg synes det så veldig obos ut over hele fjøla ute i går i Haugesund. Det føltes ut som en veldig, tungt. Det eneste jeg fikk med meg personlig fra Haugesund, var jo at jeg gikk gjennom sikkerhetskontrollen i dag morges, og så at han er gode gamle Balagarba, ennå var der og holdt stand.
Balagarba
var der, herlig. Og sekken gikk gjennom legende. Uten problemer. Ja, det er legende. Ja. Der har du ordentlig sånn legende.
Fikk du ta det selfie?
Nei, det er det man ikke får med sikkerhetskontrollen. Jeg har ikke noe bildebevis heller, så jeg måtte jo bare legge det ut på, at han hadde vært der. Jeg tror da ble de sikkert blitt sur hvis jeg begynte å ta bilder av sikkerhetspersonell. Jeg tror ikke det er sånn så kosher.
Nei, sant nok.
Da hadde du kanskje ikke vært her nå.
Nei.
Sportland, du Balagarba, du jo vant til stanken fra Obos fra din karriere. Hvordan har du noen tips til TIL? Sportland om det?
Det får være en sak, for vi har god nok tid nå til neste kamp, og kanskje vi må slå på tråden til Balagarba for å få svaret på det.
Ja, bra. Ja.
Men du har snakket så mye, Helge, for jeg vet at du er frustrert og har det inne, men da spør jeg egentlig kanskje Rune, er det noen famous last words? For hvis jeg slipper deg løs igjen, så blir det her aldri ferdig.
Nei, altså, nå er vi jo så heldige at vi går inn i en sånn landslagspause, så vi på en måte kan glede oss over det norske landslaget, mens TIL har seg en liten, og det synes jeg er liksom viktig å få nevnt litt. Men vi kommer jo selvfølgelig tilbake med en podcast til der vi blir å ta for oss den neste kampen mot Strømsund, som for ordens skyld går lørdag 23. Ikke søndag. Og det har vel med noe Europa-greier, men også for jeg tror cupfinalen for damene er satt opp den søndag, så da flytter de hele runden til lørdag klokka 5. Hvis ikke jeg husker helt feil her nå. Og det er da bare 12 dager til, Helge.
Ja, jeg mener også vi burde vurdere en spesial podcast-episode som vi da filmer, der vi tar for oss nye corner-trekk som TIL kan ta og gjøre. Og ikke bare liksom skal tegne opp sånn her døll, men at vi stiller opp, vi må få gjennom Vegard Fjell, så kan jeg vise også hvordan man går inn i en hodeduell med albuen først, for å være sikker på at i duell nummer to så vinner du den, for da hopper de ikke like høyt.
Vet du hva det verste er? De blir sikkert å score på en eller annen corner mot Strømskos. Det det sykt, de har ikke skåret på corner på, ja. Og så skårer de. Det jo en klassisk nu. Så det, det blir jo sikkert det da. Men nei, altså utgangspunktet så, så det, det her med at nu må alarmen gå og sånn, altså alle skjønner hva TIL står i her nu. Fordelen til TIL at klubben og byen på en måte kjent med det her konseptet, selv om det har gått veldig bra de siste par årene, og spesielt i fjor. Det ikke et nytt konsept her. Jeg husker jeg satt i Skarphallen i 1997 i slutten av oktober, og så TIL FK, nei, Eik Tønsberg i kvalik. Altså det har vært noen kvalik greier her, og det, det en del av på en måte, det TIL da, at det, du har noen sånne runder innimellom, så om det en fordel for TIL, kan vi sikkert si. Har sikkert ingenting å si, egentlig. Jeg tror at i og med at, som jeg sier, TIL ikke så elendig som det de visste i går, men de heller ikke så gode som de kanskje har vært i perioder tidligere. Hvis de bare klarer å havne en plass imellom der, så skal de i utgangspunktet være mulig for TIL å klare det her uten å gå i en kvalik. Men er det sånn som i går, så skjønner alle at det her, da er det rett i kvalik. Ferdig.
Mm. En liten nøkkelfaktor til, i tillegg til at de må score mål på corner, som jo ikke står i noe taktikkbok i hele verden, er jo at TIL har vunnet 4 hjemmekamper denne sesongen. De to fellesnevnerne var at TIL har hatt et fantastisk trøkk fra supporterne på hjemmebane, og forstått bortemann, en fantastisk masse trøkk fra supporterne på hjemmebane hele sesongen, og hatt dårlige resultater på hjemmebane denne sesongen. Kan de ikke i løpet av neste hjemmekamp da, og siste hjemmekamp mot Strømsgodset, kanskje prøve å spille litt på den energien ifra publikum? Få den litt inn i spillet sitt. Ikke legge seg 40 meter fra sitt eget mål og gi fra seg initiativ i kampen, men ta tak i kampen, få folk opp av setene, alle de 1000 i tillegg til Forst og Tromsø som dukker opp. Det tror jeg har massivt, vil ha masse å si for TIL sin del.
Det var en veldig bra famous last word, Helge. Jeg helt enig der. Da tror jeg vi tar og runder av og får denne episoden litt, sent, litt senere enn vanlig, men vi satser på at dere hygger dere sammen med oss denne lille timen, og så håper vi at vi kan fortsette å levere premium TIL content for dere, og at vi har dere med på laget videre, og håper at TIL klarer å levere noe i nærheten av det vi gjør her i studio.